Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi Novemba mwaka 2023, nami ni Asumta Masoni mkaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu tukianzia na masuala ya hali ya hewa. Tukio la mkondo joto la El Niño linalosababisha hivi sasa mvua kubwa, joto kali na ukame kwenye maeneo mbalimbali ya dunia linatarajiwa kuendelea duniani na kuchochea ongezeko la kiwango cha joto baharini na ardhini, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO hii leo. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Taarifa ya WMO iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, inaainisha kuwa El Niño ni mwenendo wa tabia nchi unaoambatana na maji ya bahari kwa ya joto kuliko kawaida kwenye maeneo ya mashariki mwa bahari ya Pacific na kusambaa maeneo mengine ya dunia. Hivyo WMO inasema El Niño ilishika kasi mwezi Julai hadi Agosti na kuimarika mwezi Septemba, na kuna uwezekano ikawa na matukio makubwa zaidi mwezi huu wa Novemba hadi Januari 2024. WMO inasema kuna uwezekano wa 90% kwa El Niño kuendelea kipindi chote cha majira ya baridi kwenye eneo la kaskazini mwa dunia, halikadhalika kipindi cha majira ya joto kwa eneo la kusini mwa dunia. Katibu mkuu wa WMO Professor Peter Talas anasema kutokana na mwenendo huu, matukio ya kupindukia joto kali, ukame, mioto ya nyika, mvua kubwa na mafuriko vinaweza kuimarika kwenye baadhi ya maeneo na kuleta madhara makubwa. Amesema ndio maana WMO inasisitiza mpango wa utoaji onyo kwa haraka kwa watu wote ili kuokoa maisha na kupunguza hasara za kiuchumi. Maeneo ambayo yanadokezwa kuwa yatakuwa na mvua kubwa kutokana na El Niño ni pamoja na pembe ya Afrika na bonde la Parana, Amerika Kusini. Mwaka uliotangulia na kuweka rekodi ya kuwa na joto zaidi kutokana na El Niño ambayo haikuwa ya kawaida ni mwaka 2016.
Na sasa barani Afrika. Catriona Lane, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Somalia, amethibitisha kuwa Umoja Mataifa unashirikiana na ofisi ya waziri mkuu na wizara ya maendeleo ya wanawake na haki za binadamu nchini humo kuhakikisha kwamba sauti za wanawake zinasikika katika baraza la ushauri la taifa NCC, ambalo kwa sasa linaundwa na wanaume pekee, akiwemo rais wa shirikisho, marais wa majimbo na viongozi wengine wanaume wa ngazi ya juu ya uongozi. Akizungumza na idhaa ya Umoja Mataifa, Billing amesema.
Baraza la ushauri la taifa bila uwakilishi wa wanawake kwa kweli haliwezi kuonekana kushughulikia masuala ya nchi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe sauti ya wanawake inasikika katika jukwaa hilo kuu NCC.
Aidha, Billing ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Somalia, ANSOM, ametoa wito wa kutumia mapitio ya katiba yanayoendelea kuhamasisha kupitishwa kisheria kwa 30% ya mgao wa wanawake katika bunge la kitaifa.
Baraza la ushauri la taifa bila uwakilishi wa wanawake kwa kweli haliwezi kuonekana kushughulikia masuala ya nchi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe sauti ya wanawake inasikika katika jukwaa hilo kuu NCC.
Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani, na leo tutaelekea katika kambi ya wakimbizi ya Vardenis nchini Armenia huko Ulaya Mashariki kusikia ujumbe kutoka kwa mkimbizi. Lakini kwanza ni makala inayotupeleka Rafa kwenye mpaka wa ukanda wa Gaza na Misri, ambako shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP, kama yalivyo mashirika mengine ya misaada ya kibinadamu, lina haha kuingiza msaada Gaza, hususan chakula kwa maelfu ya watu wenye uhitaji huko Gaza. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo amefunga safari hadi Rafa kushuhudia hali halisi. Tungane basi na Flora Nducha katika makala hii inayoangazia alichoshuhudia.
Sauti hizo zimekuwa zikitawala ndani ya Gaza kwa mwezi mzima sasa. Mji umesambaratika kwa makombora na maisha ya watu yamepinduliwa na mgogoro unaoendelea baina ya Hamas na jeshi la Israel. Mpaka wa Rafa baina ya Gaza na Misri ndio tegemeo pekee la raia waliozingirwa Gaza, kwani kila uchao wanasubiri msafara wa msaada kuingia Gaza ili wapate huduma na kuwawezesha kuishi, hasa mahitaji muhimu ikiwemo chakula. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la WFP, miongoni mwa wasambazaji wakubwa wa chakula cha msaada duniani, amefunga safari hadi Rafa ili kushuhudia hali halisi. na anasema,
people are living in a horrific nightmare.
Watu wanaishi katika jinamizi la kutisha. Chakula na maji vinaisha. Uingizaji thabiti wa msaada unahitajika ili kukidhi mahitaji muhimu kwa sasa. Wahudumu wa kibinadamu lazima waweze kuyafikisha salama mahitaji. Na raia lazima waweze kuyafikia salama. Bila mahitaji haya, maisha yatapotea na mgogoro utasambaa.
Msaada huo ukishawasili Gaza unawekwa katika sehemu maalum ili kuweza kugawanywa katika makazi mbalimbali hususan ya wakimbizi yakiwemo haya ya Khan Yunis. Na raia wanasubiri kwa hamu akiwemo Mohamed Maher ambaye anasema hali si hali tena. Kwani?
Hakuna maji ya kunywa, hakuna unga wa ngano na karibu maduka yote ya kuoka mikate yamefungwa.
Watu wote katika makazi haya ya wakimbizi wameathirika sana na changamoto hizo. Anas Al-Najjar naye anaishi hapa Khan Yunis. Anaongeza.
Yaani jeu lakini sawa.
Kupata chakula ni vigumu sana. Unakwenda sokoni hakuna mboga za majani na madukani hakuna chakula cha kutosha. Hakuna mafuta wala hakuna gesi.
Hali kwa kweli ni mbaya na haina dalili yoyote ya kutengamaa. Umoja wa Mataifa unaendelea kupiga debe kila siku kwamba vita hii lazima ikome, kwani madhila kwa raia hayaelezeki na mahitaji muhimu yanazidi kuwa adimu kila uchao. Kauli inaungwa mkono na Noha Ziaden anasema, tunateseka kila siku, ni mateso tu. Hatuzijui tena mboga za majani, nyanya, matango, viazi, vyote vimeondolewa katika maisha yetu kabisa. Tuna maji tu na mkate ili kunyamazisha watoto waweze kulala usiku. Shirika la WFP linasema linafanya kila liwezekanalo kuhakikisha chakula chochote wanachoingiza Gaza kinagawanywa kwa wenye uhitaji. Na leo wako hapa katika makazi haya, mikate inagawanywa kwenye shule ya msingi ya Khan Yunis. Ingawa si kila wanachokihitaji, lakini si haba, angalau hawatolala njaa. Shirika hilo pia limekuwa likifanya kazi na maduka 23 ya kuoka mikate tangu mwanzoni mwa dharura hii ili kuweza kugawa mikate kwa watu 200,000 kwenye makazi ya wakimbizi. WFP inasema mgogoro huu mpya wa Gaza ambao umedumu kwa wiki 4 sasa umeshakatili maisha ya watu zaidi ya 10,000 na kujeruhi wengine wengi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani na leo fursa ni yake Arevich ambaye ni mama na mkimbizi wa ndani nchini Armenia, akisema licha changamoto alizopitia cha muhimu yuko pamoja na familia yake.
Hakuna kitu kingine cha muhimu, ni usalama tu. Licha ya kwamba tumepoteza kila kitu, jambo muhimu ni kwamba sisi sote tuko pamoja. Sasa tuko salama salmin. Tuko watu 16 tunaishi hapa pamoja, familia 3, na sasa tumekuwa familia moja kubwa, sote tunaishi hapa kwa pamoja. Na hilo ndilo jambo la muhimu zaidi, hakuna kingine. Hatukuwa na muda wa kujiandaa wala kupanga safari yetu ya ndege. Hatukupata hata muda wa kula kitu au kubeba chochote. Tulikaa kwenye mahandaki kwa siku 2-3, kisha tukafaulu kutoroka kwa shida. Tukashika njia hadi Goris na kutoka Goris tukaja hapa Badenis.
Pole sana Arevich na wakimbizi wote nchini Armenia na Heko UNHCR kwa kuwatafutia hifadhi mahali salama. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, vivyo hivyo kwa jarida letu leo ambalo linatamatikia Afrika Kusini ni kibao hicho Safa Isizwe au Taifa Linakufa cha Kimbonge Ngema akimshirikisha Sibusiso Ngema. Kilitumika kwenye filamu ya Sarafina mwaka 1992. Basi tukutane kesho, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, katika mtandao wa X na YouTube rambaza habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote waliofanikisha na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.